Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum irridu nagħtu tislima lil dan il-leħen. Il-leħen ta' Tony Camilleri magħruf bħala il-bajzu li l-mewt tiegħu għalkemm mistennija minħabba l-marda li taqlitu ħasdet lil sħabu kantanti u mużiċisti u nies li kienu jitpaxxew bleħnu u da' ukoll il-ġentilezza tal-karattru tiegħu.
Tajna bidu waħda mill-isbaħ kanzunetti li qatt kant għall-bajzhom. Qalu li raw ta' Paul J. Gregg u Paula Bela melodija li toħroġ iżbuħija u l-profondità ta' dan il-leħen uniku fl-istorja tal-kanzunetta Maltija.
Il-Bajżon kien ilu fix-xena mużikali mis-sittinijiet meta kien jifforma parti minn Dimolta Bumps ma' Freddy Portelli u oħrajn. Dan il-grupp kien popolari ħafna u anke mal-Maltin barra minn Malta, tant li fl-1966 għamlu tur ta' xahar fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Żaru wkoll il-Ġermanja fejn irrekordjaw il-famuża Viva Malta. Meta Freddy Portelli ħalla l-grupp, il-Bajżo kien il-leading vocalist u mal-ewwel għamel hit b'song ta' Alfred C. Sant u Rea Juice, bil-popolari l-ewwel tfajla li ħabbejt, li għal ħafna żmien fuq ir-radju kienet l-aktar kanzunetta mitluba fil-programmi tal-għażla tas-semija.
Tajna bidu waħda mill-isbaħ kanzunetti li qatt kant għall-Bajżom. Qalu li raw ta' Paul J. Gregg u Paula Bela, melodija li toħroġ iżbuħija u l-profondità ta' dan il-leħen uniku fl-istorja tal-kanzunetta Maltija.
Il-Bajżom kien ilu fix-xena mużikali mis-sittinijiet meta kien jifforma parti minn Dimolta Bumps ma' Freddy Portelli u oħrajn. Dan il-grupp kien popolari ħafna u anke mal-Maltin barra minn Malta, tant li fl-1966 għamlu tur ta' xahar fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Żaru wkoll il-Ġermanja fejn irrekordjaw il-famuża Viva Malta. Meta Freddy Portelli ħalla l-grupp, il-Bajżo kien il-leading vocalist u mal-ewwel għamel hit b'song ta' Alfred C. Sant u Rea Juice, bil-popolari l-ewwel tfajla li ħabbejt, li għal ħafna żmien fuq ir-radju kienet l-aktar kanzunetta mitluba fil-programmi tal-għażla tas-semija.
Tajna bidu, wahda mill-isbaħ kanzunetti li qatt kant għall-bajzhom. Qalu li raw ta' Paul J. Gregg u Paula Bela, melodija li toħroġ iż-żbuħija u l-profondità ta' dan il-leħen uniku fl-istorja tal-kanzunetta Maltija.
Il-bajzhom kien ilu fix-xena mużikali mis-sittinijiet meta kien jifforma parti minn Dimol ta' Bams ma' Freddy Portelli u oħrajn. Dan il-grupp kien popolari ħafna u anke mal-Maltin barra minn Malta, tant li fl-1966 għamlu tur ta' xahar fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Żaru wkoll il-Ġermanja fejn irrekordjaw il-famuża Viva Malta. Meta Freddy Portelli ħalla il-grupp, il-bajzo kien il-leading vocalist u mal-ewwel għamel hit b'song ta' Alfred C. Sant u Rea Juice, bil-popolari l-ewwel tfajla li ħabbejt. Li għal-ħafna żmien fuq ir-radju kienet l-aktar kanzunetta mitluba fil-programmi tal-għażla tas-semija.
Straight.
Meta l-grupp The Malta Bums waqaf fil-bajzo beda karriera għalih u kompla żiet is-simpatija li diġa kellu ma dawk li kienu fans tiegħu anki barra minn Malta. Fl-1992 ġie l-ewwel b'mużika ta' Alfred C. Sant fil-kategorija tiegħu fil-Malta International Song Festival u baqa' jieħu sem ħafna drabi, kanta fi duetti wkoll sbieħ mawħud mill-aħjar kantanti bħal Mary Spiteri u Claudette Pace.
But my devil flus does often with spreads you.
Col momento that I can go.
L'universo starà per tu.
Finché
mi stia con you.
Metà è abbrurre, vittori o trofei.
Lei di luce, avvenite, mai affusce.
Professionalità kbira bissem tiegħu fl-1982 fl-ewwel rock opera Maltija, Ġensna, ta' Raymond Mahoney u Pola Bela b'direzzjoni ta' Joe Galia. Kienet ittellet għal diversi drabi fis-sala tal-konferenzi f'dar il-Mediterran u aktar tard f'Ħaġar Qim.
Tasnin mid-lufin, tasnin inter-din bil-gwere. Insejna sejhir, taħodna b'nedmin, l-ħolmu ta' mitta album li xi darba flimkin, xi żmien u ximkien, nitolbu l-Helsin li jaqgħod lilna f'poplu mażur u f'ġens li maqud. Min ajmu mifrud għal darba jajx meħlu.
Oh, man. tibi jirtot Tadabli muxli fi modi Terraqna bil mod U blehen persot Saqsejna min xtitu tlabna Lilna adul ghezin Wasalna fi zmin Linkunu hol in mu xaktar Naqdu nisbarranin Li fazlu destin Tahubna maltin Maqku maċ mi prudin
Wara 20 sena din ir-rock opera reġgħet ittellad verżjoni ta' kunċert. Il-bajzo dejjem hu li mistħi u ġentili hemm diġà kien jidher għajjien u madur imma ta' semu ta' artist kbir li kien. Jidrinna li l-aħħar li ta' semu kien f'Novembru tas-sena 2017 f'waħda mis-swali tal-President ta' Malta f'San Anton meta ħasem f'Akkademja f'Ġeħlin Ospiteri li tiegħu kien kanta wkoll lirika sabiħa.
Il-funeral tiegħu kien xhieda ta' rispett li ħafna kellhom lih. Kien ratta ħajr għal dawk li għamilhom kuntenti bil-melodiji tiegħu, bleħnu u bil-karattru tiegħu.
Meta x-xemx tul ix-xefaq tinħall is-sim niħdej.
Some of you, you have suffered me. Some of you, eat and put in me back in home.
Let us go in the end of the
Inkomplu ma' kantanta Maltija Zazua Christabel li rebħet l-Eurovision Song Contest ta' din is-sena bis-song Tabu. Mużika tagħha Christabel Borch u Muxu. Il-kliem ta' Julie Hardy u Eric Bowman. Apparti il-mużika u l-interpretazzjoni li saħruk, il-kliem ma jħallux indifferenti. Kliem li jgħidu ħafna mingħajr ħafna apoloġiji kontra min iqis difett kem fiziku u kem mentali ta' tieħor bħala Tabu. Jekk mhux ukoll okkażjoni irħisa biex wieħed jitħar. Kien żmien u sa ċertu punt għadu mat-taħdiet tagħna li ngħidu li dak li jkun iblaħ, miġnuna, nofs ras, boloq, u konna nitqu fil-farestana wirt tal-kummedji Griegi u Rumani bit-sopop minn kellu il-kelma teħillu u minn għandu xi ħotba jew ma jismax jew jaqa' u jimxi bil-bastun. U qatt bu żmien biex nitqu.